ที่สุดไบเดนเขาก็ได้ในที่สุดนะฮะใช่ไหมฮะแต่ในฝั่งของจีนอย่างที่คุณรัชพลเรียนท่านผู้ฟังไปเบื้องต้นนะครับผมก็คือเขามีการประชุมเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมวางแผน5ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะฉะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ก็เป็นพรรคเดียวอยู่แล้วประชุมพรรคก็คือประชุมเบื้องต้นของประเทศนั่นแหละนะฮะเขาก็มีวางแผนไว้เบื้องต้นนะฮะเป็นประกาศแผน5ปีซึ่งไอ้ตัวนี้จะไปรับรองกันจริงๆในเดือนมีนาที่เป็นการประชุมประชาสภาประชาชนใหญ
่ๆ
นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็แทบจะรับรองแล้วล่ะในเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นภาพแล้วนะฮะหลักๆเนี่ยมี3ประเด็นนะครับผมประเด็นแรกก็คือว่าอันนี้เราคงทราบกันดีก็คือไม่มีการตั้งผู้นำใหม่ไม่มีการโชว์ว่าใครจะมาเป็นว่าที่ผู้นำใหม่ด้วยนะเพราะปกติ
จะเป็นฮ่องเต้ตลอดชีพแล้วนี
่ครับใช่ก็ปกติเนี่ยทุกครั้งทุก5ปีเนี่ยมันจะมีการเสนอพลเรือนขึ้นมาคนนึงเข้าไปเป็นบอร์ดใหญ่เป็นสมาชิกในบอร์ดใหญ่1ใน3ท่านของตัวกองทัพตัวแอกของจีนนะฮะของประชาชนจีนนะคราวนี้ไม่มีก็ชัดเจนว่าสีจิ้นผิงอย่างน้อยอยู่อีก5ปีแหละอย่างที่สองก็คือไอ้ตัว dual circulation ที่คุณรัชพลได้เรียนไปเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยมันถ้ามองเว็บแรกมันคล้ายๆ dual track บ้านเราที่เคยใช้เมื่อ20ปีก่อนใช่ไหมก็คือว่าจะเศรษฐกิจคู่ขนานคือไปทั้งด้านในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับผมในประเทศก็คือมีเน้นการบริโภคการลงทุนไปในประเทศมากขึ้นต่างประเทศก็เน้นการส่งออกนำเข้ามากขึ้นนี่คือหลักปกติแต่ของเขาเนี่ยเขาเน้นคือถ้าต่างประเทศคือเน้นส่งออกไม่เอานำเข้าน ี่คือพอยต์หลักของเขาในขณะที่ในประเทศเนี่ยก็เน้นเรื่องของการบริโภคมากขึ้นอันนี้ชัดเจนนะฮะก็คือเขาต้องการเพิ่มการสัดส่วนการใช้จ่ายในประเทศแล้วก็ลดการส่งออกซึ่งที่ผ่านมามันทำได้ด้วยดีใช่ไหมพอเกิดวิกฤตตัวโควิดเนี่ยและพอเปิดประเทศไม่ได้นะในช่วงนี้คือเปิดในประเทศได้แต่ว่าการท่องเที่ยวไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ดีมานด์ในประเทศเข้ามาแทนนะฮะพอเปิดในเรื่องของการไปดูหนังการจับจ่ายอะไรเงี้ยก็รายได้ก็เข้ามาแทนเลยนะฮะก็ตัวการท่องเที่ยวของในจีนเองก็เลยไม่ได้แย่เพราะคนจีนเที่ยวกันเองได
้
นะฮะแต่เรื่องของตัวภาคต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือ
การเน้นส่งออก
ใช่แต่ไม่เน้นการนำเข้าคือพยายามผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าให้ได้หลักๆเนี่ยสิ่งที่สีจิ้นผิงเขาเน้นก็คือเรื่องของการผลิตทั้งซัพพลายเชนทั้งห่วงโซ่การผลิตเนี่ยสามารถให้ผลิตภายในประเทศลดความเสี่ยงทั้งการพึ่งพิงวัตถุดิบนะแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของการที่จะต้องพึ่งสัดส่วนจำเป็นหรือว่าสินค้าขั้นกลางที่จำเป็นเนี่ยเข้ามานะฮะโดยที่เขามองว่าการที่เพิ่มการส่งออกเนี่ยเพื่อที่จะให้ต่างประเทศเนี่ยต้องพึ่งพิงจีนเพื่อทำให้ในระยะต่อไปเนี่ยการที่จะไปบีบจีนเนี่ยทำได้ยากขึ้นเพราะยังไงก็ต้องพึ่งพิงส่วนการที่ลดการนำเข้าก็อย่างที่เราทราบกันก็คือเพื่อลดความเสี่ยงนะฮะจากความผันผวนของโลกนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยตอนนี้ก็เห็นสายเข้ามาค่อนข้างพอสมควรแล้วทิศทางมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าคอมพิวเตอร์พวกชิปคอมพิวเตอร์ชิปเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะฮะตอนช่วงปี2001เนี่ยอยู่ที่ 80% ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 68% นะครับผมก็ค่อยๆลดไปแล้วก็ตัวหัวเว่ยเองเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาจะตั้งเป้าว่าอีกไม่นานเนี่ยใน2ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการฟุ้งโซ่การผลิตคือรูปแบบการผลิตของเขาเนี่ยจะต้องไม่นำเข้าสินค้าใดมาจากอเมริกาเลย
คงแค้นอเมริกามากนะ
ใช่ที่โดนอย่างนี้นะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยอันนี้ผมเสริมนิดนึงก็คือว่าอย่างข่าววันนี้เพิ่งออกมาว่า 5G ในจีนเนี่ยนำอเมริกาอยู่มหาศาลมากนะฮะมีการติดตั้งตัวฮอตสปอตหรือที่เป็นการส่งสัญญาณของ 5G ในจีนเนี่ย10กว่าเท่าแล้วถ้าเทียบกับในอเมริกานะฉะนั้นจริงๆเนี่ยไปอย่างมหาศาลและหัวเว่ยซึ่งเขาเป็นตัวนำในเรื่องของ 5G ด้วยนะครับผมนะและส่วนสุดท้ายที่เห็นภาพก็คือเรื่องของการที่เขามีการส่งออกทดแทนส่งออกมากขึ้นเนี่ยเราเห็นมากขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้นะครับผมก็คือว่าการส่งออกของจีนมาในอาเซียนเนี่ยมีมากขึ้นนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าในทุกที่ทั่วอาเซียน
ส่งออกมากขึ้นแต่นำเข้าลดลงด้วยป่ะ
ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอดีเศรษฐกิจของเขาเพิ่งเริ่มฟื้นตัวเราก็สามารถส่งออกไปจีนได้มากขึ้นในส่วนของเรานะครับผมแต่ว่าจริงๆก็คือเขาก็เน้นว่าต่อไปก็คือเขาจะนำเข้าจากเราน้อยลง
น้อยลงเพราะซัพพลายเชนเขาก็จะเอากลับไปอยู่ในประเทศเขาว่างั้น
ใช่ถูกต้องนะแต่ไอ้ส่งออก
อย่างนี้มันก็จะกระทบเราสินะ
โอ้โหมหาศาลครับผมเดี๋ยวขอก่อนนิดนึงก็คือไอ้ส่งออกที่มากขึ้นนะมาในบ้านในภูมิภาคเอเชียเนี่ยทำให้อย่างไทยที่เคยส่งออกไปอาเซียนเป็นตลาดหลักเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่แบงก์ชาติเนี่ยพูดเองนะครับผมบอกว่า การที่เราไปพึ่งพิงกับตลาดอาเซียนเนี่ยแล้วโดนจีนมาตีตลาดเนี่ยทำให้เราเริ่มแย่การส่งออกเราเลยไม่ฟื้นขึ้นถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะฮะเพราะเป็นแผนของจีนที่เข้ามาด้านนี้แล้วนะครับผมนอกจากนั้นก็คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจีนเขาก็ยกเลิกไปตัวแผนการประกาศเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจนะก็ที่เดิมทีเคยไว้ที่ 7% 6% 5% อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีอินทรายไว้ว่าถ้าเบื่ออยากจะโตให้ได้2เท่าในปีเนี่ยอีกประมาณ
2035
ว่าใช่2035นะก็ทำให้แปลงเป็นเรื่องของโกรทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.7% นะฮะหลักๆที่ผมมองว่าเขาไม่ประกาศในตัวเป้าชัดเจนเนี่ยหลักๆ ก็เพราะว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยถ้าซัพพลายเชนเขาต้องผลิตในจีนทั้งหมดนะครับผมก็จะทำให้ในเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้เขาต้องพัฒนาพวก R&D มากขึ้นนะครับผมการผลิต R&D อะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้ในเรื่องของมันต้องมีโอกาสที่บางอย่างเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จในช่วงแรกโกรทอาจจะไม่ได้สูงมากนะอันที่สองก็คือเขาหันมาเน้นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับผมการที่เน้นพลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยก็เพื่อให้มาตรฐานของเขาสูงขึ้นด้วยนะแล้วก็ลดการพึ่งพิงการนำเข้าพวกfossil fuel เนี่ยไอตัวน้ำมันอะไรพวกเชื้อเพลิงอะไรต่างๆนี่มากขึ้นด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็เลยทำให้ภาพของจีนในระยะยาวนี่ดูค่อนข้างแบบค่อนข้างสดใสในขณะที่ในฝั่งอเมริกานะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะครับผมก็มีประมาณภาพที่คุณไบเดนได้มาเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับผมก็คือดีเลยล่ะเพราะว่าท่านก็หันมาเน้นในเรื่องของพวกพลังงานสะอาดเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่จริงๆมันมีจุดอยู่ 4-5 จุดที่ทำให้เรามองแล้วเนี่ยมันทำให้จีนเนี่ยจะพัฒนาเติบใหญ่เกินกว่าอเมริกาใน 4-5 ปีข้างหน้าในช่วงของไบเดนข้อแรกก็คือเรื่องว่าเขาได้ประธานาธิบดีแต่สภาคองเกรสเนี่ยไม่แตกแยกกันก็คือว่าตัวสภาสูงเนี่ยเป็นของตัวรีพับลิกันอยู่ก็ไลเลียนะฮะก็ต้องดูผลชัดเจนทีนึงแต่ว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งมันทำให้กฎการผ่านกฎหมายต่างๆนี่ทำค่อนข้างยากจะทำได้ก็ต้องใช้ executive power แบบสมัยทรัมป์นะฉะนั้นไอ้เรื่องของการจะบอกว่าไบเดนเนี่ยจะมีการทำข้อตกลงทางการค้าต่างๆ TPP อะไรกันเมื่อไรเพื่อบีจีนเนี่ยอาจจะยากเพราะว่าการผ่านข้อตกลงทางการค้าเนี่ยต้องผ่านสภาแต่การออกจากข้อตกลงทางการค้าหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยเป็นอำนาจของประธานาธิบดีนะครับอันนี้คือข้อแรกก็ทำให้ทำได้ยากอันที่สองก็คือว่าหันไปใช้องค์กรระหว่างประเทศนะตามที่เคยมีการวิเคราะห์รวมถึงผมก็เคยวิเคราะห์เองเนี่ยว่าเขาจะหัน
ไปใช้
ผู้นำ WTO ใช่ก็ยากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขามีเป็นอิทธิพลในพวกองค์กรพวกนี้มากขึ้นมากนะครับผมก็เข้าไปส่งคนไปบางที่ก็เป็นเฮดบางที่ก็เป็นหนึ่งในบอร์ดอะไรต่างๆนะครับผมก็ทำให้ค่อนข้างยากอันที่สามเรื่องกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดในอเมริกานะครับผมไอ้ตัวแอนตี้ทรัสต์ลอว์นะครับผมหลักๆเนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีพวกAmazon พวก Facebook พวก Google อะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถพัฒนาต่อไปเติบใหญ่ต่อไปมันทำได้ยากถ้าสังเกตเลยไอ้ตัวไอ้ currency ไอ้สกุลเงินลิบร่าของ Facebook อ่ะใช่ก็ไม่สามารถทำได้ในขณะที่จีนเนี่ยรัฐบาลก็สนับสนุนก็ส่งคนเข้าไปเป็นบอร์ดใช่มั้ยฮะครับผมอันที่4ก็คือเรื่องของการที่ถ้าอเมริกาจะพยายามผลักดันจีนผ่านมาตรฐานโลกต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลสาเหตุหลักๆเพราะว่าจีนเนี่ยเขาน่าจะไปทำเองนะก็อย่างที่เรียนไปเขาก็หันไปหาพลังงานสะอาดอะไรแต่ไม่อะไรมากคือแล้วคือเขาต้องการพัฒนา up value chain ของเขาเหมือนกันและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเศรษฐกิจของเขาที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะเรื่องของรัฐกิจราชการ
คือจีนทำได้เร็วกว่าว่างั้น
ใช่มันก็ทำให้รวดเร็วกว่าอเมริกาซึ่งคงน่าจะมีการทะเลาะกันอยู่อีกเยอะนะฮะในระดับเลเยอร์ต่างๆด้วย
คร
ับโดยสรุปก็คือผมมองว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในแล้วก็สมูทด้วยในยุคของสีจิ้นผิงในขณะที่ยุคของไบเดน4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงขูดขามากขึ้นแล้วก็อเมริกาก็จะถดถอยมากขึ้นในเวทีโลกครับผม